Ovo je Radio Slobodna Evropa, poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Nastavljeno obilježavanje Dana Republike Srpske, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Sjedinjene Države očekuju istragu o proslavi Dana RS-a, a za Evropsku uniju je ta proslava nezakonita. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao je premijera Mađarske Viktora Orbana najvišim entitetskim ordenom. Dodik je istim ordenom odlikovao Vladimira Putina, predsjednika Ruske Federacije, 8. januara prošle godine u jeku ruske agresije na Ukrajinu. Dodik je, osim Orbana, odlikovao i književnika Matiju Bećkovića, bivšeg političara i politikologa Nenada Kecmanovića, te ministarku zdravlja Srbije Danicu Grujičić. Udruženja porodica žrtava položila cvijeće u Srebrenici povodom neustavnog 9. januara. Ministar odbrane i delegacija Srbije na proslavi neustavnog dana RS-a, kao i delegacija prosrpskih i proruskih stranaka iz Crne Gore, koje čine dio tamošnje vladajuće većine. Režim predsjednika Srbije Aleksandra Vučića imaće posljedice zbog nepravilnosti na izborima, izjavio je član njemačkog Bundestaga Josip Juratović. Nadležne evropske institucije rade na ažuriranju pregovaračkog okvira Srbije u pristupnim pregovorima, kojim će biti obuhvaćene i obaveze zemalja koje proizilaze iz dijaloga sa Kosovom, potvrđeno je u sjedištu Evropske unije. Bivši premijer i čelnik građanskog pokreta URA, Dritan Abazović, u svojstvu građanina saslušan u tužilaštvu u Podgorici povodom slučaja Tunel. Njemački kancelar poziva članice Evropske unije da povećaju isporuke oružja Ukrajini. Ministarstvo zdravlja, koje vodi Hamas, kaže da je u posljednjih 24 sata u Gazi ubijeno 126 ljudi, izvještava novinska agencija AFP. Ministarstvo kaže da je time ukupan broj poginulih od početka borbi prije 3 mjeseca dostigao više od 23.000, a povrijeđeno skoro 60.000 ljudi, dodaje ministarstvo. Američki državni sekretar Antony Blinken razgovarao je sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u izraelskom ratnom kabinetu u Tel Avivu, kako je saopštila Bijela kuća. Blinken je ponovo potvrdio američku podršku Izraela u pravu da spriječi terorističke napade, ali je također naglasio važnost izbjegavanja daljeg nanošenja štete civilima i važnost zaštite civilne infrastrukture u Gazi. Rat u Gazi se mora zaustaviti, a ne širiti, poručuje šef evropske diplomatije Josep Borrell. On je rekao da je tokom putovanja na Bliski istok sagledao humanitarnu katastrofu u Gazi sa nepodnošljivim brojem civilnih žrtava i rizikom od regionalne eskalacije. Borrell je istakao da je postizanje političkog rješenja za sukob jedini način da se spriječi da se te tragedije ponove. Južna Koreja donijela je novi zakon kojim bi do 2027. trebalo ukinuti industriju klanja pasa i prodaje njihovog mesa. Konzumacija psećeg mesa vjekovima je stara praksa na korejskom poluostrvu, no kako godine prolaze sve više stanovnika i aktivista se zalagalo za zabranu. Prema novom zakonu bit će zabranjen uzgoj pasa za konzumaciju, kao i distribucija ili prodaja psećeg mesa. Oni koji prekrše zakon mogu završiti u zatvoru. U ovoj emisiji još možete čuti. 7. godinu kazne za proslavu neustavnog dana Republike Srpske se ne primjenjuju. Advokat Josip Muselimović kaže da bi se postupak pokrenuo, potrebno je da bude podnesena krivična prijava, ali dodaje i da tužiloštvo Bosne i Hercegovine može samostalno da formira predmet.
A ti je to zakonsku odredbu koja kaže da tužite čim do njega dopre glas, da je neka osoba počinila kazneno djelo, on je dužan intervenirati i pokrenuti kazneni postupak.
Poslušajte dio izjave Dritana Abazovića koju je dao tužiocu u Podgorici povodom istrage o kopanju tunela ispod Višeg suda u glavnom gradu Crne Gore.
Iznio sam podatke koje sam, operativne podatke koje sam imao dok sam obavljao funkciju premijera. Ne mogu naravno da govorim o detaljima i to sam rekao zato što ne mogu da uđem u kršenje zakona.
Nekada se u skoro svim seoskim domaćinstvima na području Bosanskog Petrovca pripremao sir zvani basa. Danas teku 20-ak uglavnom povratničkih kuća.
Ko jedan put dođe i proba našu Petrovačku basu, bez obzira pravila i ja, ili je pravila žena u Koluniću ili u Smoljeni, sva ta okolna sela su, otprilike na isti način se pravi basa. Sama tehnika pravljenja base je od žene do žene različita.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlasti u Republici Srpskoj organizuju i ove godine proslavu dana RS-a 9. januara, koji nije ustavan, što je u dva navrata u posljednjih 8 godina odlučio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Po krivičnom zakonu BiH nepoštovanje odluka Ustavnog suda je krivično djelo za koje se može dobiti kazna zatvora i do 5 godina. Pa ipak, u Republici Srpskoj se već 7. godinu obilježava neustavni dan entiteta bez kažnjavanja odgovornih za nepoštovanje odluka Ustavnog suda. Detaljnije će Milorad Milojević.
Svaka službena ili odgovorna osoba koja je uključena u organizovanje neustavnog dana Republike Srpske krivično je odgovora za nepoštivanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. To se navodi u izmjenama krivičnog zakona BiH kojeg je u julu prošle godine nametnuo visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Za to djelo predviđa se i kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina te izricanje mjera zabrane vršenja službe. Ustavni sud Bosne i Hercegovine do sada je ukupno 3 puta donio odluku da je proslava 9. januara kao dana Republike Srpske neustavna, 2 puta od završetka rata. Uprkos tome, već 7 godina se održava nezakonita proslava 9. januara, a do sada niko nije krivično odgovarao. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine nisu konkretno odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li će formirati predmet zbog kršenja krivičnog zakona BiH, kao i da li će postupiti po zahtjevu visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, koji je u decembru prošle godine zatražio preduzimanje zakonskih koraka u vezi obilježavanja 9. januara.
Tužilaštvo BiH i partnerske agencije za sprovođenje zakona prate sva dešavanja koja mogu imati elemente krivičnih djela iz nadležnosti tužilaštva BiH. Tužilaštvo će se u narednom periodu nakon analiziranja dostavljenih prijava i konsultacija sa partnerskim institucijama kao i Ustavnim sudom BiH moći odrediti o daljim aktivnostima.
Istakli su u pismenom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Inače, do sada je krivičnu prijavu zbog obilježavanja neustavnog dana Republike Srpske najavio Ramiz Salkić, samostalni poslanik u Narodnoj skupštini. Salkić je za Radio Slobodna Evropa naveo da će krivičnu prijavu podnijeti tužilaštvu Bosne i Hercegovine nakon što prođe proslava 9. januara, na koju ga je pozvao entitetski predsjednik Milorad Dodik. A advokat Josip Muselimović za Radio Slobodna Evropa navodi da kažnje može biti svako ko je prekršio odredbe krivičnog zakona BiH, a koje se odnose na nepoštivanje odluke Ustavnog suda o 9. januaru kao danu Republike Srpske. Da bi se postupak pokrenuo, kaže Muselimović, potrebno je da bude podnesena krivična prijava, ali dodaje da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine može samostalno da formira predmet.
Ima jednu zakonsku odredbu koja kaže da tužitelj čim do njega dopre glas, da je neka osoba počinila kazneno djelo, on je dužan intervenirati i pokrenuti kazneni postupak.
Muselimović ističe kako bi institucije morale reagovati u ovom slučaju, ali da će zbog situacije u pravosuđu biti, kako je rekao, zanimljivo posmatrati odgovor institucija na još jedno nepoštivanje odluke najviše pravosudne instance u zemlji.
Da se zaista moraju poštovati odluke najviše pravosudne institucije, bez obzira koliko nekome u određenom času one ne odgovaraju ili misli da to nije pravično, da nije zakonito i tako dalje.
Inače, zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika, u Bosni i Hercegovini trenutno se vodi postupak pred sudom Bosni i Hercegovine protiv Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, i Miloša Lukića, vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske. A iz kancelarije visokog predstavnika Međunarodne zajednice u BiH, Kristijana Šmita, rekli su za Radio Slobodna Evropa da na proslavu neustavnog dana Republike Srpske nemaju ništa da dodaju u odnosu na nedavno Šmitovo pismo institucijama BiH. Šmit je u saopštenju od 20. decembra upozorio da nepoštivanje odluka Ustavnog suda predstavlja krivično djelo prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. Dodao je kako je na organima za provođenje zakona, tužilaštvu Bosne i Hercegovine i policiji da preduzmu odgovarajuće zakonom propisane naredne korake, posebno u slučajevima koji se odnose na javne zvaničnike i državne službenike i njihovo učešće u pripremi ili organizaciji proslave 9. januara. Vlasti Republike Srpske slave 9. januar, datum kada je 1992. godine u Sarajevu tadašnja Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini donijela deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda BiH kao nezavisne cjeline unutar Bosne i Hercegovine. Na čelu samoproglašene republike bili su Radovan Karadžić, Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik, kasnije osuđeni pred Haškim tribunalom zbog ratnih zločina. U donošenju deklaracije nisu učestvovali predstavnici Bošnjaka i Hrvata. Ova dva naroda na 9. januar gledaju kao na početak rata u Bosni i Hercegovini, te početak etničkog čišćenja ratnih zločina i genocida nad nesrpskim stanovništvom na teritoriji Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A članovi porodica žrtava genocida, članice udruženja koje okupljaju majke Srebrenice, bošnjački predstavnici vlasti iz oba entiteta, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i lokalne vlasti, danas su u memorijalnom centru Potočari iskazali protivljenje obilježavanju 9. januara kao Dana Republike Srpske. Učesnici protestnog skupa iskazali su jasno opredjeljenje da je 9. januar neustavni dan Republike Srpske. Iz Potočara se javlja Sadik Salimović.
9. januar je za majke Srebrenice dan žalosti, istakla je Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki, enklava Srebrenica i Žepa.
92. godine 9. januara donešena je odluka da mi imamo ovo mezarje, da imamo naše šehide, da ne imamo svoje sinove, da ne imamo svoje muževe, da mnoge majke žive same. I to je bio projekat velike Srbije, do duše pomognut svijetom i Evropom. Da je svijet i Evropa nešto naučili, danas ne bi gorila ni Ukrajina, ni Palestina, ni Irak, ni Sirija, ni mnoge druge zemlje. Bilo bi nešto su trebali naučiti, znači ništa nisu naučili.
Ramiz Salkić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, rekao je za Radio Slobodna Evropa da 9. januar treba obilježavati u znaku sjećanja na žrtve.
Ja sam zagovornik ideje da se 9. januar obilježava kao dan sjećanja na sve žrtve koje su pale nakon što su donesene odluke 9. januara 1992. godine o formiranju takozvane Srpske republike. Na temelju tih odluka uslijedili su zločini, progon, silovanja, logori i genocid.
Republika Srpska nastala je u Dejtonu, poručio je Ramiz Salkić.
Republika Srpska kao entitet u Bosni i Hercegovini postoji samo na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma i nikako drugačije. Svaka druga varijanta je revizionizam.
U memorijalnom centru Potočari danas je bio i Denis Bećirović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sa ovog mjesta poslao je jasnu poruku.
Prema pravosnažnim presudama najviših svjetskih sudova, sudova Ujedinjenih nacija, u Srebrenici i oko Srebrenice počinjen je genocid nad Bošnjacima. Potočari i Srebrenica, kao i svaki drugi dio Bosne i Hercegovine, su na državnoj teritoriji Bosne i Hercegovine i tu činjenicu nikakva separatistička politika neće i ne može promijeniti.
O 9. januaru Bećirović je rekao.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je donio konačne i obavezujuće odluke. One se moraju potpuno poštovati. To je neustavni dan i u vezi sa njegovim nelegalnim obilježavanjem treba da reagiraju nadležne pravosudne institucije i agencije. Kontinuitet ima samo država Bosna i Hercegovina. To je vrlo jasno propisano Ustavom Bosne i Hercegovine. Prvi član Ustava, prva riječ u Ustavu je riječ kontinuitet. Naš Ustav također završava sa odredbom koja se odnosi na kontinuitet. Ne postoji ni jedna odredba u Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu koja govori o kontinuitetu entiteta. Postoji samo kontinuitet države Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Desetine osoba ubijeno je u Džabaliji i Bejt Hanunu na sjeveru pojasa Gaze, dok je u posljednja 24 sata u bolnici Al-Aqsa u centralnoj Gazi zabilježeno 57 smrtnih slučajeva, prenosi Vafa. Njemački kancelar Olaf Scholz pozvao je saveznike u Evropskoj uniji da ove godine pruže veću vojnu podršku Ukrajini u njenoj borbi protiv invazije Rusije. Sud u Moskvi odredio pritvor američkom državljaninu Robertu Romanovu Woodlandu do 5. marta zbog optužbi za posjedovanje droge, informiše Kristina Gađe.
Desetine osoba ubijene su u Džabali i Beit Hanunu koje se nalaze na sjevernom kraju pojasa Gaze, a 57 osoba smrtno je stradalo u bolnici Al-Aqsa u središnjoj Gazi u posljednja 24 sata, prenosi Vafa, službena palestinska novinska agencija. Izraelske obrambene snage priopćile su da su još 4 vojnika poginula u borbama u pojasu Gaze, čime je broj poginulih u kopnenoj ofanzivi na Gazu povećan na 180. Glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga Avihai Adre kazao je da su se trupe izraelske vojske pomaknule duboko u kanjunisu i eliminirale 40 terorista, dodajući da su pronađena različita borbena sredstva i ključni otvori za tunele. U izraelskom napadu na jugu Libana ubijen je visoki zapovjednik oružane grupe Hezbollah Visam Tavil. Najmanje 1200 ljudi ubijeno je kada je Hamas napao Izrael 7. listopada, a oko 240 drugih je uzeto za taoce. Ministarstvo zdravlja u Gazi, kojem rukovodi Hamas, navodi da je najmanje 23.084 osobe ubijeno na toj palestinskoj teritoriji otkako je Izrael započeo kampanju protjerivanja. Njemački kancelar Olaf Scholz pozvao je saveznike u Europskoj uniji da ove godine pruže veću vojnu podršku Ukrajini u njenoj borbi protiv sveobuhvatne invazije Rusije, jer su isporuke oružja Ukrajini koje su planirane premale. Prema njegovim riječima, EU članice bi do 1. veljače, za kada je predviđen sastanak Europskog vijeća, trebale odlučiti kakav će konkretni doprinos dati podršci Ukrajini ove godine. Sud u Moskvi odredio je pritvor američkom državljaninu Robertu Romanovu Woodlandu do 5. ožujka zbog optužbi za posjedovanje droge, što može da nosi i do 20 godina zatvora. Sjedinjene Države kažu da je nekoliko njihovih državljana nezakonito zatvoreno u Rusiji zbog kršenja zakona o stranim agentima. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Više od 2 milijarde ljudi će imati priliku da bira u 2024. Ovo je 5 izbora na koje treba obratiti pažnju. 5. novembra više od 230 miliona Amerikanaca će imati pravo birati predsjednika u utrci koja bi mogla ostaviti Joea Bidena na vlasti do 86. godine života. Ankete pokazuju da većina glasača smatra gafovima sklonog demokratu prestarim za posao vrhovnog komandanta, iako se i njegov vjerovatni rival i bivši predsjednik 77-godišnji Donald Trump zna poskliznuti. Prošla utrka završila je upadom Trumpovih pristalica u zgradu Kongresa u pokušaju da zaustave potvrdu Bidenove izborne pobjede. Trump je skinut sa glasačkih listića u državama Colorado i Maine zbog uloge u tim dešavanjima 6. januara, žalio se Vrhovnom sudu SAD-a. Trump je u takmičenje za nominaciju Republikanske partije ušao kao jasan favorit uprkos krivičnim postupcima koji se vode protiv njega. Bidenova kampanja je pretrpjela udarac u decembru kada je zastupnički dom Kongresa s republikanskom većinom izglasao otvaranje istrage za njegov opoziv. Želi istražiti je li nezakonito profitirao od inozemnih poslova sina dok je bio potpredsjednik u Obaminoj administraciji. Ruski predsjednik Vladimir Putin se potaknut vojnim uspjesima u zadržavanju pozicija u dvogodišnjem ratu u Ukrajini nada da će na martovskim izborima produžiti svoju 24-godišnju vladavinu za još 6 godina. Promjena ustava iz 2020. dopušta Putinu da teoretski na vlasti ostane do 2036. Njegov dugogodišnji najjači protivnik Aleksej Navalni služi 19-godišnju zatvorsku kaznu. Na najvećim svjetskim transnacionalnim izborima oko 400 miliona glasača će u junu birati sastav Evropskog parlamenta. Izbori će biti test podrške desničarskim populistima ohrabrenih pobjedom anti-islamske i anti-EU stranke za slobodu Herta Wildersa na novembarskim izborima u Nizozemskoj. Brisel se ipak hrabri primjerom Poljske, gdje se bivši predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk vratio na vlast sa snažnom pro-EU platformom. U aprilu i maju na biračka mjesta će gotovo milijarde Indijaca. Premijer Narendra Modi i njegova nacionalistička stranka BJP traže treći mandat. Modijeva politička karijera i uspjeh su bazirani na podršci Hindusa, kojih ima više od milijardu i, kako kažu njegovi kritičari, izazivanja netrpeljivosti prema značajnoj muslimanskoj manjini u zemlji. Na izborima je favorit. A gotovo 100 miliona birača u Meksiku će u junu u historiju upisati prvu predsjednicu. S jedne strane je ljevičarka, bivša gradonačelnica Mexico City-a Claudia Sheinbaum, kandidatkinja stranke odlazećeg predsjednika Obradora, a s druge strane je Xochitl Galvez, poslovna žena s domorodačkim korijenima koja predstavlja opozicionu koaliciju Široki front za Meksiko.
Bivši premijer, a sada poslanik opozicionog pokreta URA Dritan Abazović dao je jutros izjavu tužiocu u Podgorici povodom tajnog iskopavanja tunela ispod zgrade Višeg suda iz čijeg je depoa nestao jedan broj dokaza. Tunel ispod Višeg suda je otkriven u septembru prošle godine, nakon čega je otvorena istraga, izdata potjernica za nekoliko lica, a od tada istraga se nije pomakla. Abazović je rekao novinarima da je tužiocu iznio operativne podatke.
Dao sam iskaz u svojstvu svjedoka, vrlo korektno kod tužioca Marka Mugoše, u prisustvu i advokata određenih lica kojima se stavlja na teret slučaj tunel. Iznio sam operativne podatke koje sam imao dok sam obavljao funkciju premijera. Ne mogu naravno da govorim o detaljima i to sam rekao zato što ne mogu da uđem u kršenje zakona, međutim oni imaju nadležnu, imaju mogućnost da zatraži od vlade i od bilo koga skidanje tajnosti s određenih dokumenata i možda i nešto bude od koristi. Dakle, ja sam mislim operativne podatke, ne znam jesu li od velike koristi ili ne, ali to što su moja saznanja, vrlo rado sam spreman da podijelim sa nadležnim institucijama. Mislim da su neki operativni podaci, neke teorije od koristi, kao putokas, a sada možemo da radimo posao drugih nadležnih organa.
Povod za saslušanje Abazovića je bila njegova izjava javnom servisu u decembru, kada je rekao da o slučaju kopanja tunela zna više nego dovoljno. Novinarima je saopštio da je naveo dvije teorije, ne precizirajući koje.
Ja sam rekao što su dvije glavne teorije koje bi mogle da budu odlične.
A na čemu teretite vaše teorije?
To je ne bi sad ne
posljedno.
Ja ne izmišljam teorije, niti se bavim teorijama zavjeru. Sve podatke koje iznosim su operativni, sticani od lica koji su vrlo relevantni da govore o bezbjednostnom aspektu i određenim slučajima u Crnoj Gori. Napomenuo sam ko su otprilike institucije koje se time bave. Imamo tu i podršku koju smo imali značajnu, imamo i sad naravno, nastoji na raspolaganju državnim organima od naših međunarodnih partnera i ja to ne bi jednog trenutka prenebregnuo ili zanemario ili umanjio značaj takvih podataka. To ne znači da sva operativna saznanja uvijek se kristališu u neke činjenice, ali su putokazi kojim treba ići i koji su se do sada u brojnim slučajima, makar koje sam ja iznosio u javnost, ispostavljali kao apsolutno tačni.
Advokat Stefan Jovanović, branilac jednog od osumnjičenih, je kazao da je Abazović pomenuo teorije koje su prije preovladavale, ali i upozorio da se tužilaštvo ne smije baviti teorijama, već konkretnim dokazima. Svjedok koji je danas davao iskaze je istupio isključivo sa aspekta operativnih informacija, koje apsolutno nemaju snagu dokaza i ne mogu predstavljati dokaz, rekao je advokat Jovanović ističući da je Abazović u jednom dijelu iskaza naveo da ne može da odgovori tužiocu ko je nalogodavac kopanja tunela.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Zimski turizam u Kini naglo se oporavio u novoj sezoni, zahvaljujući državnim podsticajima koji podupiru domaću potrošnju nakon ukidanja strogih ograničenja tokom pandemije COVID-19, piše Reuters. Destinacije na severoistoku Kine, poput grada Harbina u pokrajini Heilongjiang, privukle su u proteklih nedelja mnogo domaćih gostiju iz toplih krajeva. Građani su nakon ukidanja pandemijskih ograničenja ponovno masovno krenuli na zimski odmor. Podaci sa platforme za rezervacije SeaTrip pokazuju da su se na kraju godine udvostručile rezervacije skijaških karata. Prodaja grupnih skijaških tura skočila je za 70% na nedeljnom i za skoro 30% na godišnjem nivou. Zvaničnici predviđaju i do 30% više turista u ovoj sezoni, uz procjenu da bi broj turista prvi put mogao da premaši 400 miliona. dok su procene da bi ostvareni prihod od zimskog turizma mogao dostići 76,8 milijardi američkih dolara. U petogodišnjem planu razvoja turizma Kina želi da ojača turizam na ledu i snegu, otvaranjem novih skijališta i promocijom lokalne kulture i tradicije. Vlada je na godišnjoj ekonomskoj konferenciji u decembru najavila podsticaje za domaću potražnju u novoj godini. Treba podstaći potencijalnu potrošnju, pojačati isplativa ulaganja i uspostaviti pozitivan ciklus u kojem se potrošnje i ulaganja međusobno podstiču, navodi se u saopštenju. Harbin je postao omiljena destinacija za turiste, zahvaljujući društvenim mrežama i kampanji u državnim medijima. Grad je domaćin festivala ledenih skulptura koji je tokom novogodišnjih praznika privukao više od 3 miliona posetilaca.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Nekada se u skoro svim seoskim domaćinstvima na području Bosanskog Petrovca pripremala basa, autohtona vrsta mekog sira koja se tradicionalno priprema u Lici i dijelovima Bosanske Krajine. Danas tek 20-ak uglavnom povratničkih kuća. Snježana Pećanac i Olga Atlagić održavaju tradiciju i od nje žive, zabilježila Azra Bajrić.
Prve zrake sunca svakodnevno prate Snježanu Pećanac na putu ka štali u selu Bara. Od svježeg mlijeka uz kajmak sa mlijeka od prethodne noći priprema basu.
Mlijeko treba da bude, ne znam, temperatura, možda neki 450 stepeni ili mi kažemo da žiška, prstom da žiška mlijeko. To kad se zagrije, sipa se surutka i treba da se stvori taj hemijski proces, da se ta količina razdvoji, da se diže taj sir. Nazovi ga sir, da se razvoji u samom tom mlijeku.
Priprema base traži i vremena i truda, no ovom i drugim proizvodima od mlijeka sa petrovačkih polja plasman je osiguran.
Znači, koji jedan put dođe i proba našu petrovačku basu, bez obzira pravila je ja ili je pravila žena u Koluniću ili u Smoljeni, sva ta okolna sela su, otprilike na isti način se pravi basa. S tim što je možda neko miješa ili kuvanoga mlijeka malo ili sama tehnika pravljenja base od žene do žene različita. Ovo je basa koju smo sad pripremili prije 5 minuta i ona izgleda sad ovako kao rasuta, kao, pošto je još mlaka, izmješana je sa kajmakom, posolita i ona je završena. A ovo je basa koja je juče ujutru urađena i ona se već, kako da kažem, povezala hemijski, sastavila i ona izgleda kao krem sir.
Poljoprivreda i Snježani i suprugu okusnica života od povratka na ognjište prije 2 decenije. I Olga Atlagić se po povratku u Bravsko odlučila za poljoprivredu.
I tako da sam stvorila sebi gazdinstvo. Najprije sam krenula sa svojom basom, pomješom i sirevima, da bi se sad polako proširivala sve te moje. Znam, sve mogu da proizvede, jer što bih prodavala šipke ako mogu da napravim šipovi marmeladu ili šljivovu ili normalnu stvar, rakiju i džemove svih vrsta, sokove. Sam višak idem da prodam.
Zimi, kada je na imanju manje posla, Olga proizvodima od domaće vune ostvaruje dodatni prihod. Ono što i njoj i Snježani garantira egzistenciju, ipak je mlijeko iznimne kvalitete.
Ja ne mogu da obogatim od ovoga, ali imam dovoljno za sebe da mogu da živim i višak da prodam pa da kupim ono što ja nemam. Da, počela sam taj prostor da iznesem ovo iz kuće, da imam svoj prostor za sirenje, da ne smetam sebi ovdje u dnevnom boravku, nego da radim u toj svojoj prostoriji i da pravim i pekmeze i sokove i sve živo.
U petrovačkim povratničkim selima posljednjih je godina sve manje ljudi. Mladi uglavnom odlaze, a oni koji ostaju šansu vide u poljoprivredi i turizmu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.